У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 18 гадзінаў.
Радіо Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Падчас нафтавых перамоў у Маскве пытанне ўдзелу расійскіх кампаній у прыватызацыі нафтану не абмяркоўвалася. Справу Мікалая Тухоўіча, якую расследавалі міліцейскія следчыя, будзе разглядаць Вярхоўны суд у адкрытым пасяджэнні. Сёння ва ўсіх рэгіёнах Беларусі адбываецца фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісіяў.
Адразу пасля навінаў. У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень. Сёння ў свеце. Галоўныя дзяржавы свету сабраліся ў Лондоне на канферэнцыю ў справе будучыні Афганістану. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай, выступаючы на канферэнцыі, заявіў, што афганцы павінны ўсімі сіламі старацца падтрымаць тых суайчыннікаў, якія адмовіліся ад гвалту і вырашылі вярнуцца да мірнага жыцця. Раней Карзай заявіў, што яго краіна будзе мець патрэбу ў міжнароднай падтрымцы яшчэ 15 гадоў. Брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун, выступаючы на канферэнцыі, не выключыў, што міжнародныя сілы змогуць пачаць перадаваць кантроль за бяспекай ў Афганістане мясцовым праваахоўчым структурам ужо сёлета. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што вайна ў Іраку закончана і ўсе амерыканскія войскі будуць вернутыя дадому. Выступаючы са сваім першым зваротам да кангрэсу, Абама сказаў, што, як і планавалася, амерыканскія сілы з Іраку будуць выведзеныя да канца жніўня сёлета. Адносна Аль-Каіды Абама сказаў, што ў мінулым годзе былі злоўленыя або забітыя сотні членаў гэтай арганізацыі. Гаворачы пра становішча в Афганістане, прэзідэнт ЗША сказаў, што наперадзе там цяжкія дні, але ён перакананы, што перамога будзе за міжнароднай кааліцыяй. Суд у Парыжы зняў з былога прэм'ер-міністра Францыі Дамініка де Вільпена абвінавачанне ў спробе дыскрэдытацыі цяперашняга прэзідэнта Нікаля Сарказі, калі той быў міністрам унутраных справ. Абвінавачанні адносяцца да 2004 году, калі імя Сарказі трапіла ў спіс палітыкаў і бізнесменаў, якія нібыта мелі нелегальныя банкаўскія рахункі ў Люксембургу. Де Вільпен заявіў, што не мае ні злосці, ні жадання помсты і хоча глядзець у будучыню. Урад Украіны прызначыў выконваючым абавязкі міністра ўнутраных справаў Юрыя Луцэнку, панізіўшы яго да першага намесніка міністра. Раней сёння дэпутаты Верховнай Рады адправілі Луцэнку ў адстаўку з пасады кіраўніка міністэрства. Луцэнку, які ўзначальвае рух «Народная самаабарона», абвінавацілі ў тым, што ён уцягнуў міліцыю ў перадвыбарчую барацьбу. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.